Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu rozhlasového pořadu
Meteor, který má tradici už od roku 1963.
Svět vědy se vám právě otevírá.
Příjemný poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jak lidský mozek vnímá hudbu?
První lék proti schizofrenii.
Mravenci používají nástroje.
Jak vypadal první dinosaurus?
Proč je dřevo tak pevné?
Jak lidský mozek vnímá hudbu?
Tak by šel stručně popsat dotaz našeho posluchače pana Roberta Šimka.
Upřesníme to.
Ano. Zajímá ho, zda existuje něco, co by šlo nazvat relativním hudebním sluchem. Posluchač píše. Když slyším nějakou melodii a zapamatuji si ji, poznám ji i v případě, že je transponovaná, to je převedená do jiné tóniny. Z toho usuzuji, že pro mozek jsou důležité vzájemné poměry frekvencí, nikoli jejich absolutní hodnota. Jednoduchým pokusem, kdy jsem vzal nahrávku dobře známé melodie a zrychlil ji o kousek tak, že tóny byly jinak posazené, tedy neměly tu správnou frekvenci, stejně můj mozek vyhodnotil melodii jako správnou.
To asi můžeme potvrdit všichni, že poznáme i zrychlenou skladbu.
Jak člověk vnímá hudbu? O tom si k nám přichází povídat vědec a milovník hudby profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Vidím, že i s houslemi.
Co říkáte na postřeh posluchače? Jde u vnímání hudby o poměry frekvencí a ne o jejich absolutní hodnotu?
Tak posluchač se nemýlí a skutečně už staří Řekové si všimli, a konkrétně Pythagoras, že ty tóny se liší frekvencí vln, jak na ně dopadají, a to většinou v jednoduchém číselném poměru. Například, když máme ve stupnici nějaký tón, kterému říkáme tónika, a tady mám takové pošetky, to jsou housle, které používají taneční mistři. To je tónický tón, v tomto případě D. A když k němu zahraju pátý tón, G, tak poměr těch frekvencí je 3:2. A oni si všimli dokonce, že lidský sluch má malinko v tomhletom posun, říká se tomu pythagorické koma, kdy zpěváci přirozeně ladí trochu výš, a když posloucháme některé hlavně koncertní zpěváky, tak máme někdy pocit, že to je trošku veš, když oni zpívají takový ty rozlehlý velký tóny. Takže skutečně to, že můžeme stejnou melodii transponovat, například všichni poznáme, že toto je stejná melodie. Nebo dokonce. A nebo když ji zahrají takhle. Nebo je rychleji i výše, tak náš sluch, paměťová stránka sluchu, která je velmi obsáhlá, prakticky zahrnuje celý mozek, tak nám umožní, abychom rozpoznali tu písničku jako takovou. Takže můžeme zrychlit, můžeme jít posunout tu melodii a přesto, pak když ji dobře známe, tak nás ten sluch neklame, respektive ta paměťová stopa. Něco jiného je, což se někdy dělá v takových soutěžních hrách, slyšet tu melodii obráceně puštěnou, to znamená odzadu dopředu. A to je oříšek, protože tam by to chtělo takovou nějakou schopnost jako číst obráceně, tak taky slyšet obráceně. A to je, buď se to dá naučit, a není to tedy vrozená vlastnost. Takže to vyhodnocení, o jakou skladbu jde, tak to je dáno tím, jak mozek si to pamatuje.
Lidský mozek nejde tak snadno ošálit. A kdo skládá hudbu a snaží se vymyslet pěknou melodii, nemusí se zatěžovat tím, v jaké tónině bude. Vnímáme ji stejně.
Našeho posluchače také zajímá, kde v mozku je centrum vnímání hudby.
Pokud jde o paměť pro tóny a hudbu, tak je to v takovém místě, kde přechází ten spánkový laloku do toho laloku temenního. Říká se tomu místu nebo tomu laloku gyrus supra marginalis. To je jenom pro třeba studenty medicíny, kteří se s tím mohou setkat. Nicméně je to tedy velmi zajímavá oblast, protože v té hudbě se nám musí spojit nejenom melodie, nejenom rytmus, ale také vzpomínka, kdy jsme ji slyšeli, různé citové stavy, nebo v podstatě další paměťové, řekněme, slova. Píseň si často vybavíme tehdy, když si začneme prospěvovat tu píseň. To se dneska využívá z toho hlediska, že lidé, kteří mají tu demenci stařeckého typu pre senilní Alzheimerovu, tak se s nimi hovoří nebo učí komunikovat zpěvem. A to najednou ty oblasti, jakoby, které jsou do té doby fyziologicky mrtvé a ten člověk nerozumí, co mu říkáme, nepoznává nás, tak najednou se to pomocí té melodie může obnovit. Já mám jako osobní zkušenost s takovou paní, byla taky mimochodem redaktorkou v rozhlase kdysi dávno, hrála dobře na piano, jmenovala se paní Zdena L. A my jsme potom v jejím pokročilém stavu Alzheimerovy nemoci navštívili, tak ona nás nepoznala. Ale sedli jsme k pianu a já jsem vzal housličky a najednou ona Františku, Emilkou s manželkou a najednou se jí ty vzpomínky vrátily. Teda jenom dočasně, ale ta hudba k tomu hodně pomohla.
To je naprosto úžasné.
Hudba nepomáhá jenom ve stáří vzpomenout si, ale pomáhá už v dětství.
To, že se učíme písničky a že nám maminky zpívávaly ukolébavky, to byl ohromný trénink právě pro celkově paměťové schopnosti. No a dneska jdeme ještě dál, víme, že když se dá dítě na hudební nástroj do hudební školy, kde se učí spojovat pohyby mechanické třeba na klavíru nebo na housličkách s vizuálními, s paměťovými, sluchovými, takže to velmi blahodárně působí na propojení pravé a levé polokoule a dokonce i předozadního propojení, třeba jako máme my u mužů, tak to zvyšuje jaksi obecnou inteligenci, dokonce i matematickou. A tak není divu, že třeba jak Holmes, nevím, kde to tedy Conan Doyle okoukal, ale rozhodně tedy Einstein byl velmi slušný houslista, dokonce pro něj napsal Martinu takové skladbičky, a že to možná nějak spolu souvisí.
Chodit do hudebky tedy není jen o hudbě.
Je to skvělý trénink schopností mozku.
Zaujalo mě to propojování částí mozku.
To je důležité. A co se týká hudby, každá polokoule má jinou roli.
To je taky zajímavé, že protože existuje specifika určitá mezi pravou a levou polokoulí u člověka, je jiná trochu u praváků a u leváků, tak můžeme říci, že ta pravá polokoule, která odpovídá levé straně našeho těla, ta při poslechu melodie si řekne holisticky, jak se tomu říká, má všeobecně. Pozná tu písničku. Já když zahraju třeba... Tak pravá moje polokoule řekne, aha, to je ta písnička, Pec nám spadla. Ta levá se zeptá, kdy spadla, komu spadla, na co spadla, proč se musí opravit, koho na to pozveme. Takže to mají ty polokoule rozdělené. Ta pravá je vyloženě umělecká, by se dalo říci. Tam dokonce zablesknou vzpomínky na, nevím, na babičku, na maminku, když nám ji jako zpívala. Každá ta polokoule má svůj význam a je třeba, aby u dobře fungujícího hudebního mozku obě ty polokoule spolu pracovaly.
Znamená to, že kdo má chabé propojení polokoulí mozku, nemá hudební sluch?
To nebude jediná podmínka.
A co vývoj s věkem? Pokud nemáme zrovna amuzii, mohou se naše hudební preference vyvíjet?
Vkus určitě ano, ale bohužel i to vnímání.
Bohužel je pravda, že s tím, jak pokračuje náš věk, tak může dojít k tomu, že ta tónová řada, která začíná v tom vnitřním uchu, jakožto trubka, která má stále širší průměr a tudíž stále vyšší frekvenci je schopna snímat, tak někde přestanou ty buňky pracovat, a v nějaké oblasti jsme hluší. lidé, kteří prošli bytovou vlnou, tak mají někdy porušené právě ty ušní buňky pláskové, protože ta intenzita byla tak silná, že se tam ty buňky porušily a oni neregenerují, oni se neopravují. Sice jsou pokusy je nějakým způsobem nahradit a dát tam nějaké implantáty a tak dále, ale nikdy to nebude dobré. Takže měli bychom si ty uši šetřit. Protože každý dobře ví, že kapalina je nestlačitelná nebo málo stlačitelná. Kdežto zvukové vlny, ty mohou být velmi razantní a silné, a my vlastně převádíme ty zvukové vlny pomocí bubínku na tlak v kapalině. V tom středním uchu máme endolymfu a v ní jsou ty vláskové buňky. A ta endolymfa, když třese často a silně těma vláskama vláskových buněk, tak je může poškodit. A to je právě ten stav, kterému bychom se měli vyhnout.
Neposlouchej toho Volkmana tak nahlas.
I já znám tohle doporučení svých rodičů.
Snad nám sluch ještě dlouho vydrží.
Neumím si život bez vnímání libých tónů představit.
A víte, že není jasné, proč nám některé hudební zvuky ladí a jiné ne?
Otázka ladí, neladí, po staletí nerozřešena byla. Někteří vědci předpokládali, že mozek je zapojen už od počátku tak, aby příznivě reagoval na souzvukové, na lahodné akordy. Tady jsem třeba ukazoval, že můžeme zahrát tonický akord D dur, ale potom docela příjemný je ten subdominantní a potom je to je akord, kterému se říká dominantní na pátém stupni. Zase to jsou ty poměry 5:3, 6:3 těch frekvencí. No a někdy můžeme třeba zahrát a dneska často v hudbě slyšíme třeba takový akord. Něco, co je nelibozvučné. Dneska mnoho lidí si říká, že není možné poslouchat moderní hudbu, protože je plná takovýchto akordů. Někde jsou na místě, když to vyžaduje situace, bolest, vztek a tak dále. A záleží to, jak člověk vnímá tu hudbu na takzvaném neurocitismu. To není neuróza, ale neurocitismus je vlastně váš stupeň, jak vnímáte okolní nepříjemné podněty. Už dávno byli lidé rozděleni na ty 4 typy, melancholik, cholerik a tak dále. A dneska máme takové škály toho, jak citově rychle člověk reaguje na nepříjemné zvuky, nepříjemné vjemy nebo situace. A můžeme se rozdělit do různých škál. Proto někdy hudba rozpláče někoho. Slyší melodii. A hlavně ženy jsou na to citlivé, tam je to ještě taky hormonálně podpořeno, protože oni mají hodně prolaktinu, to je enzym, který pomáhá vylučování mléka a slzí, takže když dáma nekojí, tak pláče potom. Takže on na té stupnici většinou bývá víc než muži. A to má samozřejmě také svůj význam při vnímání hudby.
No, hudební koncert pro kojící matky může sklidit i výrazně vyšší úspěch než pro obecné publikum.
A víte, pro koho bych nerad hrál? Pro bolivijské indiány.
Protože je to k nim daleko?
Kvůli jejich vkusu.
Existuje jedna skupina lidí, bolivijských indiánů, která se nazývá Chimane. Tsimane se to píše anglicky. A ti podél té řeky, tuším, že to je Amazonka, jsou tak daleko od civilizace, že jejich děti nikdy neslyšeli evropský styl hudby. Já říkám evropský, ale měl bych říct si spíš neoromantický nebo renesanční, protože tehdy se teprve ustavila ta naše lahodnost nebo nelahodnost akordu. A teď jim dávají takové testy. Zahráli jim třeba nějaký ten melodický akord typu a pak jim zahráli nějakou příšernost. A oni měli říct, co nemají rádi. Bylo to jedna ku jedné, jim to nevadilo. Jim prostě disonance, jak ji nazýváme dneska, nevadila. Takže to podpořilo vědce, kteří tvrdí, že nemáme vrozené akordy a vrozené to, co je dobré nebo příjemné, ale že záleží, jak často nebo jak rychle se nám dostane do podvědomí ta osmitónová škála a tou se potom řídíme.
Vážně? Kdybych se narodila v zapadlé vesnici v Africe, měla bych jiný hudební vkus?
že by skutečně to, co nám na hudbě ladí a co neladí, že by se to dalo naučit?
Osobně jako fyziolog, jako neurofyziolog, tomu nevěřím. Já si myslím, že skutečně máme, stejně jako v té dechové trubici, v tomhle tom případě tedy zvukové trubici, v tom hlemíždi, který je zatočený, jako jsou lesní rohy, to máme v uchu, že to je podobné. Protože tam některé ty tóny můžete vyloudit snadněji v tom kmitočtu než jiné. Příkladem budí skutečná trubka a to je ta lesní horna. Tam můžete bez klapek zatroubit v podstatě ta, jenom čtyři tóny základní, které umožňuje ta trubice. Jinak musíte prodloužit nebo přidat k té trubce nějakou část, aby zněly i ostatní tóny. To je princip dechových nástrojů. No a z tohohle důvodu já se teda domnívám, že my máme taky takovou vlastně lesní trubku v uchu. To máme vrozeno a ta se potom upravuje podle toho, v jaké kultuře žijeme.
Děkujeme Františku Vyskočilovi za všechny moc zajímavé věci, které nám dnes o hudbě řekl.
I za to, že si přinesl své vlastní housle.
Léčba těla je v porovnání s léčbou duše hračka.
Duše není vidět. Váš duševní stav neukáže žádný rentgen ani vzorek krve.
Psychiatrie měla krušné začátky. Schizofrenie byla ještě v polovině minulého století těžkým oříškem.
Dokud nepřišel jeden člověk s chemickou látkou, po jejímž podávání mohla polovina pacientů opustit ústav.
Stalo se 28. listopadu 1953.
Stalo se tento den, 28. listopadu. Zhruba od konce druhé světové války francouzská farmaceutická firma Roanne-Poulenc testovala na zvířatech účinky různých derivátů sloučeniny zvané fenotiazin. Ukázalo se, že vyvolávají ochlazení organismu, jakousi obdobu zimního spánku. To se náramně hodilo chirurgům, poněvadž v takovém stavu je organismus odolnější a lépe se hojí. Proto se firemní chemici pustili do syntézy dalších, pokud možno ještě účinnějších derivátů fenotiazinu. Koncem roku 1950 takhle Paul Charpentier získal i sloučeninu označenou RP4560 triviálním názvem chlorpromazin. Další důkladné testy po válce však ukázaly, že oná hibernace je jen první fáze jeho účinku. Ta druhá pak působí významné sklidnění mozku bez zjevné ztráty duševních schopností. Dva významní pařížští psychiatři potom chlorpromazin pokusně nasadili u svých psychotických pacientů. Zjistili, že po jeho vícedenním až několika týdenním podávání se trvale zlepšují jinak velmi obtížně léčitelné projevy schizofrenních a manických psychóz. Chlorpromazin působí celkové uklidnění, tlumí agresivní chování, psychotické bludy i schizofrenní poruchy osobnosti. Výsledkem je stav hlubokého klidu až euforie, bez potlačení rozumu, pozornosti nebo hloubky vědomí. Mezi prvními, kdo se rozhodl chlorpromazina nasadit ve velkém, byl profesor psychiatrické kliniky v Bazileji Johann Stehelin. Po roce používání pak se svými asistenty svolává na kliniku kolegy ze Švýcarska i okolí a oznamuje, že po terapii chlorpromazinem dobrá polovina ze 200 pacientů mohla jeho ústav opustit. Posluchárnou to jen zašumělo. ústup schizofrenie v rozmezí pouhých týdnů? To zní jako zázrak srovnatelný snad jen s dopadem penicilínu na léčení infekčních nemocí. Chlorpromazin v první etapě používání pod obchodním názvem Largactil během několika let zcela proměnil léčbu jedné ze dvou takzvaných velkých duševních nemocí, schizofrenie, dosud léčené dost drasticky lobotomií nebo různými druhy šoků. Zrodila se psychofarmakologie a rozběhl se vývoj dalších psychofarmak. V Československu chlorpromazin představil profesor Eugen Vencovský v listopadu 1956 na zvláštní konferenci v Plzni. Mimochodem, tento lék na duši hraje významnou roli v rané novele Vladimíra Párala Veletrh splněných přání z roku 1964. Tam ovšem spíš coby prostředek ke snášení bezútěšného života. První skutečně účinné psychofarmakum chlorpromazin bylo v Evropě veřejně představeno na den přesně před 67 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
V poslední době je chlorpromazin kvůli vedlejším účinkům nahrazován jinými neuroleptiky, ale to, že se podařilo najít účinné léky proti psychickým onemocněním, byl nesmírný pokrok.
Lidské chování má mnoho záludností a je dodnes těžké se v něm vyznat.
Záludné chování v mnoha směrech mají i zvířata. My se vydáme za jedním druhem, který vědce velmi překvapil.
Ano, a čím?
Svou vynalézavostí. Více už profesor Jaroslav Petr.
My se dneska budeme bavit o mravencích. O mravencích druhu Solenopsis richteri. Dřív byly považováni tihleti takzvaní černí, žahaví nebo páliví mravenci za poddruh známějšího mravence Solenopsis invicta. To je takzvaný rudý žahavý mravenec a to je známý uzurpátor. To je mravenec, který pochází z Argentíny a dneska je rozšířený po celém světě. Člověk ho zavlekl tedy a když už se někde uchytí, tak válcuje ty místní druhy mravenců a další hmyz. Tenhle ten Solenopsis richteri, tak ten není zatím tak úspěšný, obsadil jenom jich Spojených států, ale vědci je zkoumali v laboratoři. A zkoumali u nich zvláštní chování, co se stane, když ti mravenci budou mít velmi vydatný, lákavý zdroj potravy a ten zdroj potravy se ukáže jako smrtící.
Znamená to, že jim trávili jídlo?
Ne, vymysleli něco mnohem záludnějšího.
Udělali to tak, že do takových malých nádobek, které si můžeme představit asi jako víčko, šroubovací víčko od plastové láhve, tak dali cukerný roztok. A ten cukerný roztok, to ti mravenci můžou polikat, dokavať se do nich vejde. Ten mravenec dokonce si může vlézt do toho cukerného roztoku. On se tam vznáší, protože má nesmáčivý povrch těla a jen tak si tam leží a hltá a hltá a hltá a když už je plný, tak vyleze a nese to zpátky do toho svého hnízda. A ti vědci na ně nastražili past na ty mravence. Oni tam do toho cukerného roztoku přidali nepatrné množství speciálního smáčedla, snížili povrchové napětí toho cukerného roztoku a v té chvíli se ten mravenec na té hladině neudrží. Klesá ke dnu a utopí se.
To bylo od vědců obzvláště zákeřné.
Ano, mravenec předtím, než vleze do kapaliny, tak tuhle zradu nedokáže rozeznat.
Naštěstí jsou mravenci společenským hmyzem a sledují, co dělají jejich kolegové.
Přesně tak. Každý i vědci zprvu očekávali přesně, co mravenci udělají, když to uvidí.
Bychom možná čekali, že mravenci tam přestanou chodit na tenhle ten nebezpečný zdroj potravy. Ale vědci jim poskytli nástroj trochu nezvyklého typu pro nás, ale byl to písek, zrnka písku. A ti mravenci si začali nosit k tomu víčku zrnka písku. Nejdřív z toho postavili takovou rampu, aby se dostali k okraji té nádobky a pak ho sypali do té nádobky a vytvořili tam takový můstek, který vedl z toho roztoku přes okraj nádobky ven A tenhle ten písek saje, že jo, kapilárními silami se tam ten cukerný roztok dostává, no a to těm mravencům stačí, oni už pak nemusí líst do toho cukerného roztoku, ale ten cukerný roztok vlastně vysávají z toho mokrého písku a dařilo se jim to velmi pěkně, protože během 5 minut dostali do sebe polovičku obsahu té nádobky. A to teda něco asi zůstalo v tom písku, co se jim nepovedlo vysát, že jo.
Na mravence neskutečně chytré řešení. No řekněte, kterého člověka by to napadlo?
No, je to opravdu překvapivé.
Vidíme, že tenhle ten tvor je schopný zaprvé poznat nebezpečí. Přestože ti mravenci, kteří poznají to nebezpečí, tak to nejsou ti, kteří jsou postižení. Že jo? Ti, co jsou postižení, ty jsou na dně a ty jsou mrtví. Jak to ti mravenci zjistí, víme, že u tohoto společenského hmyzu existují signály, které to mrtvé tělo vydává. Třeba u včel se tomu říká pach smrti. Ale tady ve chvíli, kdy ten mravenec je pod tou hladinou, tak asi ty pachové látky, kdo ví, jak tam ti mravenci vnímat nemůžou. Oni jinak mají čich velmi dobrý. Oni mají podobně čichových receptorů, co se týče toho rejstříku, jako máme my. Oni za náma moc nezaostávají. To je u hmyzu docela výkon. Takže to nějakým způsobem poznají, jak to poznají, to nevíme. A skutečně se tedy nezařídí tím, že vyklidí pozice, ale vymyslí řešení a využijou k tomu to, co se jim nabídne.
A co z toho vyplývá? Že jsou mravenci chytřejší, než jsme si dosud mysleli?
Je to samozřejmě jeden druh mravence, jsou to laboratorní podmínky, takže nevíme, jestli tohle to je obecná vlastnost více druhů mravenců, nebo všech mravenců, kteří žijí takhle pospolitě. A nevíme, jestli takovéhle konstruktivní myšlení, jestli by využili třeba i v přírodě. Když by v přírodě se jim nabízely možná jiné, bezpečné, ale třeba méně vydatné zdroje potravy, jestli by se řekli, nebudeme si s tím lámat hlavu, nebudeme to řešit. Tady se to prostě nabízí bez rizika, není to tak vydatné, není to tak skvělé, ale prostě nám to stačí. Jo. Takže nevíme, ale určitě i tenhle ten laboratorní experiment je hrozně zajímavý, protože nám odhalil využívání nástrojů u živočichů, kteří jsou velmi, velmi jednodušší a jsou schopni takovýchhle kousků spíš tím kolektivním vědomím, protože tam platí to, že jeden mravenec, žádný mravenec. Z těch eusociálních druhů, tak jakmile jich není určitý počet, tak nefungujou. Takže uvidíme, co přinese další výzkum na poli výzkumu mravenců.
Mravenci, alespoň druhu Solenopsis richteri, se tak zařadili k dalším zvířatům, jejichž inteligence udivuje.
Například galapážská pěnkava si umí ulomit z kaktusu trn a tím vyšťourat hmyz zalezlý ve škvíře.
Papoušek kakadu umí vzít větvičku, mlátit s ní do jiné větve a vysílat tak zvukové signály.
Šimpanzi si upravují větvičky a strkají je do hnízda termitům, které to naštve, zakousnou se do ní a šimpanzi si je potom snadno vytáhnou a sežerou.
Nebo novokaledonské vrány. Ty jsou svou inteligencí už proslavené po celém světě, protože úspěšně čelí pokusům a nástrahám, které jim člověk přichystal.
Dáte jim třeba potravu, která plave v nádobě a ta nádoba je velmi úzká, že ta vrána tam zobákem nedosáhne. Tak ta vrána přijde na to, že tam má naházet kameny, aby zvedla tu hladinu a na té zvednuté hladině pak už na to dosáhne. A když jim mezi ty kameny dáte polystyren, který plave a nezvedá hladinu, tak záhy přestane tam házet polystyren a vybírá si ty těžký kameny a hází tam těžký kameny. Takže to taky není triviální myšlení a řekněme si, že ta vrána na to přijde sama, že na to nepotřebuje kolektivní radu, která se poradí, že jo? Jak bychom to vyřešili, holky a kluci. Takže ta zvířata skutečně v řadě ohledů některé typy úloh umějí řešit překvapivě dobře a můžeme dokonce propadat dojmu, že jsou ta zvířata možná v některých ohledech chytřejší, než jsme my. Už jsme si určitě tady v Meteoru říkali o sojkách, který si umějí na 1000 míst schovat potravu na zimu a pamatujou si, kam to dali, co tam dali a kdy to tam dali. Jo. Takže na ty já si vždycky vzpomenu, že ráno hledám klíče a brejle, protože to jsou jenom dvě věci a mám s tím občas velký problémy.
Jaroslav Petr nepochybně není jediný.
Co není? Co hledáte nejčastěji?
Já hledám pořád něco, ale nejčastěji asi tušku.
Každý něco máme. Já například věčně nemůžu najít čas.
Za chvíli uslyšíme myšlenku muže, který udivoval už od dětství. Jako chlapec se dostal do vojenské školy. Tam projevil tak mimořádné matematické nadání, že byl v 16 přijat na univerzitu.
Byl to on, kdo přišel na to, jak vznikala sluneční soustava. Že původně šlo o velké chladné molekulové a prachové mračno, které se gravitačním zhuštěním zahřálo a roztočilo. V centru vzniklo slunce a ze zhustků kolem něj planety.
Předpověděl i existenci černých děr, když roku 1796 vyslovil hypotézu, že existují tak masivní hvězdy, že je nedokáže opustit světlo.
Výčet jeho úspěchů je dlouhý.
A o komže je řeč?
To už nám řekne Jiří Grigar.
Významný francouzský matematik, fyzik a také kosmolog Pierre-Simon Laplace se narodil v roce 1749 a zemřel 1827 a napsal takové stěžejní dílo, které se jmenuje Nebeská mechanika. Je takový příběh o tom, že Napoleon ten spis četl a říkal mu Laplaceovi: pane profesore, tak jsem si přečetl celý ten váš spis. To byl tedy spis matematický, takže Napoleon asi tu matematiku nějak uměl. A říkal, a nikde tam není zmínka o Bohu. A Laplace mu na to odpověděl: občané první konzule, tuto hypotézu jsem nikde nepotřeboval. Ale to není ten citát, který chci dneska říkat. Ten citát je přímo Laplaceův a říká toto: inteligence, která by v daném časovém okamžiku znala všechny síly působící na přírodu, stejně jako okamžité polohy všech věcí ve smíru i nejmenších atomů, na základě jediného prostého vzorce. Pokud by její intelekt byl dosti mohutný, aby podrobil všechna data rozboru, nezůstalo by jí nic utajeno. Minulost i budoucnost by ležely před jejíma očima.
Zajímavé je, že právě takové bytosti, která všechno ví, říkáme Bůh. Právě o jeho existenci ovšem Laplace prohlásil, že ji nepotřebuje.
Nehledejme v tom rozpory. Krátké citáty musí být nutně velmi zjednodušené, vytržené z kontextu. Na hluboké úvahy bych je nepoužíval.
Hlubokých úvah je schopen až člověk. Myslíte, že před jeho vznikem na naší planetě nebylo nic živého, co by přemýšlelo o existenci vesmíru?
No, panečku, vy mi dáváte otázky. Asi nebylo. Nebo myslíte, že ano, že před desítkami milionů let tu žili inteligentní bytosti a zmizeli beze stopy?
Můžete to vyloučit?
Samozřejmě nemůžu. Jen je krajně divné, že po nich nic nezbylo. Vždyť nacházíme skameněliny staré stovky milionů let, od trilobitů až po dinosaury.
Kdy ti se tu ale objevili první? První člověk, první trilobit, první dinosaurus.
A víte, že plus minus to víme? Zrovna co se týká těch dinosaurů, tak dnes máme dokonce popis toho úplně prvního. Potvrdí nám to publicista Vladimír Socha.
Prvním dinosaurem byl jakýsi malý tvoreček o velikosti, řekněme tak králíka možná, slepice, kterého neznáme, ale víme, že žil někdy přibližně před asi 245 miliony lety, tak nějak zhruba to bude. To bylo období Triasu, období, kdy začínaly teprve druhohory, kdy se svět zpamatovával z největší katastrofy, která vůbec postihla biosféru naší planety, z takzvaného velkého vymírání na konci Permu, na přelomu prvohor a druhohor. No a ten první dinosaurus byl v podstatě takovým pradědečkem, zakladatelem té obrovské dynastie, která později měla zcela ovládnout suchozemské ekosystémy a vlastně do dneška přežívá v podobě těch malých létavých opeřených forem, kterým jsme zvyklí říkat ptáci.
Zaujalo mě, že kostru prvního dinosaura, ani její část, jsme nenašli. Přesto si tady o něm povídáme, jak byl velký a podobně.
Ano, jak se dá zkoumat první dinosaurus, kterého nikdo nikdy neviděl?
Máme dvě možnosti. Jedna je taková, řekněme, přímá, ale taková, která nám opravdu neodhalí ty úplně nejstarší zástupce. A druhá je taková nepřímá, kterou můžeme využít, aby jsme přibližně zjistili tu dobu, kdy muselo dojít k tomu, že ten první dinosaurus vznikl. To znamená, když půjdeme po té přímé metodě, tak prostě objevíme kosterní fosílie toho nejstaršího dinosaura, které známe. Ty pocházejí z dnešní Brazílie, z geologického souvrství Santa Maria, které má stáří zhruba 233,2 milionů let, plus minus nějakých pár set tisíc let tam, pár set tisíc let zpátky. A to jsou skameněliny dinosaurů, jako je malý dravý dinosaurus Taurikosaurus, takový zvláštní sauropodomorf, čili dávný předek těch obřích sauropodů jménem Saturnalia nebo Buriolestes. Známe už několik druhů tady těch dinosaurů ze Santa Maria, z těch sedimentů starých 233 milionů let. No ale víme, že to nejsou nejstarší dinosauři. To jsou dinosauři samozřejmě velmi archaičtí, mají spoustu primitivních vývojových znaků, ale přesto už to jsou jaksi hotoví dinosauři, dinosauři, kteří museli mít předky.
Kteří sami byli dinosaury ještě primitivnějšími.
Dobře, jak tedy objevit toho nejstaršího?
Takovým zásadním krokem v tom směru objevit toho nejstaršího dinosaura se udál v roce 2010 a potom 2013, kdy byly objeveny jednak stopy, otisky stop fosilní v Polsku, kde v oblasti Svatokřížských hor je taková pokladnice nálezů z období právě toho staršího a středního triasu a ve vrstvách starých asi 249 až 242 milionů let tam byly objeveny stopy tvorů, kteří pravděpodobně byli velmi blízko příbuzní dinosaurům. Navíc byl v roce 2010 objeven v oblasti dnešní východní Afriky, v oblasti Tanzánie, dinosauromorf, tedy takový blízký příbuzný dinosaurů ze skupiny Silesauridů, dostal jméno Asilisaurus kongve a ten žil před nějakými 245 miliony lety přibližně. Co je podstatné, je to, že tento tvor, tento zástupce té skupiny Silesauridé byl takovým sesterským taxonem, byl to takový skutečně vývojový bratránek dinosaurů. No a velmi jednoduchou úvahou je, že pokud existovali v téhle době před těmi 245 miliony lety už silesauridi, kteří jsou skutečně sesterskou vývojovou skupinou pravých dinosaurů, no tak je v podstatě jisté, že v té době už museli existovat i skuteční dinosauři. Praví dinosauři jim třeba říkejme, nebyli to už ti dinosauromorfové, ti jejich příbuzní, ale skutečně to byli dinosauři. My je neznáme, jejich skameněliny objeveny nebyly. Je pouze jeden takový kandidát, který byl objeven v roce 2013 ve stejném souvrství jako ten Asilisaurus. Ten dostal jméno Niasasaurus Perringtony a nevíme si s totou, jestli už to byl pravý dinosaurus. Mohl to být už první pravý dinosaurus, ale zatím se to nedá prokázat, nemáme těch fosílí tolik. Nicméně je jisté, že už v téhle době, řekněme tak nějakých 245 milionů let v minulosti, museli pravděpodobně existovat praví dinosauři, což tedy posouvá tu jejich evoluční Odysseu o dobrých 12 milionů let do minulosti oproti těm nejstarším kosterním nálezům.
Stopy užitečnější než kosti.
Ale existuje přesná definice dinosaura?
Ano, bez ní přeci nejde říct, tohle ještě dinosaurus nebyl a tohle už byl.
To je samozřejmě definováno těmi anatomickými znaky, kterých je spousta. Je to taková kombinace anatomických znaků, která musí být splněna, aby už bylo možné toho daného tvora za dinosaura považovat. Mezi mnoha z nich je třeba perforované acetabulum, to znamená vlastně otevřená kyčelní jamka, do které zapadá krček stehenní kosti. Jsou to znaky na kostře, na obratlech, na lebce, mnohé, pokud tedy lebka je dochována. Jsou to různé znaky na ať už tady té postkraniální kostře, to znamená té kostře za lebkou, té axiální páteřní části i jednotlivé pletence, lopatkový i pánevní. V podstatě bychom našli nějakých 20-30 znaků, které když se sejdou dohromady, tak máte jistotu, že máte před sebou dinosaura, ale stačí jich méně samozřejmě, ale čím víc jdete do minulosti, tím je potřeba méně a méně tady té kombinace znaků, až právě se dostáváte do toho krizového období toho středního triasu, kdy se vyskytovalo velké množství archosaurních plazů, kteří byli příbuzní dinosaurům, ale ještě to dinosauři nebyli, ale už třeba měli některé z těch jejich znaků, které s nimi sdíleli, ať už to jsou třeba vzpřímené končetiny, dobře podpírající hmotnost celého těla a spousta dalších anatomických znaků, které jsou typické potom už pro dinosaury. No a v podstatě velkým problémem v tomhle směru je, že u těchto nálezů málo kdy se stane, že je dochována celá kostra kompletní nebo že je dostatečně kvalitně zachovaná, aby bylo možné toto zjistit. Takže je velkým štěstím, že právě třeba v těch dvou souvrstvích z Jižní Ameriky, v argentinském souvrství Ishigualasto a v brazilském Santa Maria, jsou ty kostry poměrně dobře zachovalé, takže mají i spoustu těch diagnostických znaků, na základě kterých jsme mohli říci, že ano, toto jsou ti zatím nejstarší prokázaní dinosauři těmi kosterními fosíliemi.
I kdyby se našla ještě starší kostra, nikdy si nemůžeme být jistí, že jde o toho úplně nejstaršího dinosaura.
Přesně tak. V podstatě to je hledání hranice mezi předchůdci dinosaurů a dinosaury samými. Označit úplně prvního se patrně nikdy nepodaří.
Ale vím, že byl malý jako králík a žádná hrůza z něj nešla.
Někdo má vrtačku stále připravenou k akci, jiný ji uklidil kamsi do sklepa a bude mít problémy v případě potřeby najít.
Ať už patříte k jedné či druhé skupině lidí nebo někam doprostřed, může se vám stát, že materiál, který potřebujete provrtat, je příliš odolný.
V té chvíli se vám bude hodit takzvaný videový vrták.
Právě na něj jsme se ptali v rámci soutěže Meteoru o knihu Miroslava Rába Materiály a člověk. Tu vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s podporou nadace Rudolf.
Tato nadace podporuje technické vzdělávání a knihy do soutěže nám věnovala.
Před týdnem jsme se ptali takto.
Z čeho se skládá vidium a od čeho je odvozený jeho název?
Odpovědí přišla spousta a většina z vás napsala správně, že vidium je počeštěná forma německého termínu vidia, který je odvozen z prvních slabik reklamního sloganu Vi diamant, jako diamant, a vyjadřuje vysokou tvrdost materiálu.
Chemickou podstatou vidia jsou slinuté karbidy vysokotavitelných kovů, nejčastěji slinutý práškový karbid wolframu pojený kobaltem.
A knihu, podepsanou autorem, od nás dostane Zbyněk Veselý z Kralup nad Vltavou.
Gratulujeme.
A o jakých materiálech se dozvíme dnes?
O přírodních. Především půjde o dřevo a kosti. Čte Pavel Rýmský.
Přírodní materiály. Po dlouhá tisíciletí lidé dřevo, kosti, rohovinu, perleť, kůže, šlachy a rostlinná vlákna využívali. Ale teprve teď začínají jejich vlastnostem doopravdy rozumět. Výsledky soustředěného výzkumu fyziků a technologů, kteří podrobují biologické materiály nejrůznějším zkouškám, jsou zajímavé nejen pro biology, ale velmi inspirativní i pro samotné materiálové odborníky. V roce 1985 shromáždili holandští experti do jedné mechanické zkušebny nejrůznější typy ochranných přilep z celého světa. Posadili je na hlavy zkušebních figurín a vystavili úderům padajících cihel, kusům betonu, kamenů a kladiv. V této náročné soutěži o nejodolnější materiál ku podivu nezvítězili kovy ani umělé kompozity. Nejlépe vzdorovala nárazům skořápka kokosového ořechu z ostrovů v Tichém oceánu. Dřevo. Roste jako dříví v lese, říkává se o dítěti, kterému je dopřáváno příliš volnosti. Je to nespravedlivé vůči dřevu. Vždyť dřevo roste ve skutečnosti jako vysoce organizovaná struktura podle přesného plánu. Skládá se jako každá živá tkáň z buněk. Ty jsou však tak protáhlé, že vypadají jako vlákna. U jehličnatých stromů jsou až 7 mm dlouhá, při tloušťce jen 0,3 mm. Vyrůstají pod líkem v takzvaném dělivém pletivu neboli kambiu, vždycky rovnoběžně s osou kmene nebo větve. Proto je dřevo anizotropní, to jest jeho fyzikální vlastnosti závisí na směru. Podíl mezi podélnou a příčnou pevností bývá 15:1 u tvrdého dřeva a asi 30:1 u měkkého dřeva. Jak na kmeni přibývají nové buňky, tvoří se typické letokruhy, protože jarní buňky jsou baculatější než letní. Nosné stěny buněk jsou převážně z celulózy, přírodní makromolekulární látky. V docela mladé buňce je živá protoplazma uzavřena jen tenkou celulózovou slupkou. Postupně se ale živý obsah buňky ztrácí a zevnitř roste silnější sekundární vrstva. Makromolekuly celulózy se seskupují do mikroskopických fibril, které stěnu šroubovitě obtáčejí. Přitom jsou závity v primární a sekundární stěně opačné, takže fibrily se ve stěně kříží. Každá buňka dřeva připomíná miniaturní laminátovou nádobu. Vystužujícím skleněným vláknům v laminátu odpovídají v buňce pevné celulózové fibrily a úlohu stmelující pryskyřice plní vysokomolekulární látka lignin. Lignin působí také jako chemický stabilizátor celulózy. Ale povšimněte si, dřevo je současně tuhé, pevné a lehké. To proto, že nosná vlákna jsou dutá. Tento technický trik příroda použila ještě jednou ve větším měřítku. U bambusu. Štíhlá dřevnatá stébla bambusu si podržují tuhost a stabilitu i při délce přes 40 metrů, protože to jsou vlastně trubky zpevněné cylindrickými výstuhami kolínky. Materiál stěny bambusu je navíc stužen tenkými křemennými vlákny. Kosti. Chemicky se kost skládá ze dvou hlavních složek. Bílkoviny kolagenu, který je měkkým a spojitým pojivem, a z minerálního stužujícího plniva hydroxylapatitu. Minerální vystužení kostí je materiálová inovace, kterou příroda použila až na jistém vývojovém stupni a vytvořila tak předpoklady pro další vývoj obratlovců. První ryby totiž měly ještě měkké, chrupavčité kostry, podobně jako dnešní žraloci. Ve struktuře kostní tkáně bylo už prozkoumáno 5 strukturních úrovní. Všechny jsou uspořádány podle charakteristické šroubovice. Zdá se, že výchozí trojnásobné šroubovice molekul kolagenu nějakým způsobem odpovídají krystalové mřížce hydroxylapatitu. Laboratorní experimenty totiž ukázaly, že kolagen v přirozeném stavu nápadně usnadňuje krystalizaci hydroxylapatitu z roztoku. Podle všeho i v živé tkáni narůstají krystaly výstuže už od samého začátku v dokonalé vazbě na kolagen. Tím se dosáhne optimálního stužení materiálu a navíc se zabrání vzniku defektů v minerálních krystalech, které se tak mohou přiblížit téměř teoretické pevnosti. Mezi matricí a výstuží dochází k synergické spolupráci. Jedna složka podporuje druhou a výsledek je příznivější, než by odpovídalo prostému součtu jejich vlastností. V kostní tkáni lze při zatížení zjistit elektrické náboje. Možná tento piezoelektrický efekt souvisí s pozoruhodnou schopností kostí plynule přeskupovat vnitřní strukturu, schopností, které se říká remodelace. Předpokládá se, že informace o místních tlacích proniká v podobě elektrických signálů do celé kosti a pak nějakým způsobem podněcuje přemisťování materiálu do ohrožených míst. Remodelace byla prokázána u sportovců po delším tréninku a u lidí s nadměrnou hmotností. Jejich kosti mají zvýšenou pevnost, ale nejsou přitom nijak zbytnělé. Obecně jsou ale kosti přizpůsobeny především tlakovému zatížení. Lyžařské sjezdovky i zledovatelé chodníky každoročně ověřují experimentální zkušenost, že kosti se porušují především ohybem, vlastně místním tahem a krutem. Vždyť pevnost v tahu kosti představuje jen asi 60% její pevnosti v tlaku. Také proměnlivé namáhání je zhoubné, pokud trvá tak dlouho, že se nestačí vyhojit vznikající zárodky trhlin. Nečekané fraktury nártních, holeních i lýtkových kostí, které byly klinicky zjištěny po dálkových pochodech nebo bězích, jsou tedy projevem únavy materiálu. Všechny umělé materiály však musí závidět kostem jejich schopnost hojit si trhliny samovolně.
Opět jsme v knize Miroslava Rába Materiály a člověk mohli slyšet moc zajímavé věci.
Dokážeme to trumfnout?
Čím pak napíšeme vlastní knihu?
Soutěžní otázkou, takovou, která donutí posluchače přemýšlet.
Vypadáte, že ji máte připravenou, jsem s ní.
Představte si, že visí dvě stejně tlusté tyče. Jedna ze dřeva, druhá z oceli.
Z jakého dřeva a z jaké oceli?
Ano, to je podstatné. Tak tedy, jedna tyč je z jehličnatého stromu a druhá ze stavební oceli. Představte si, že ty tyče budou třeba 10 metrů dlouhé. S nimi se nic nestane. Ale když by byly dlouhé příliš...
Přetrhnou se. Samovolně svou vlastní vahou materiál se neunese.
Správně. A délce tyče v okamžiku přetržení se říká tržná délka. Ptáme se, která tyč bude při samovolném přetržení kratší? Ta ze dřeva jehličnanu nebo ze stavební oceli? A ještě, jak dlouhá by musela být dřevěná tyč, aby se samovolně přetrhla? A jak dlouhá by musela být ocelová tyč, aby se jí stalo to samé? Zdůrazňuji, že obě mají stejný průměr. Jde čistě jenom o tu jejich délku.
Já tady nemám odhad. Budou to desítky metrů, stovky nebo snad kilometry?
Prosím, neřešme, jestli se tak dlouhé tyče dají vyrobit a kam je zavěsit.
Své odpovědi pište až do středy 2. prosince na meteor@rozhlas.cz, ale upřímně zdá se mi to hodně těžká otázka.
No, za týden si řekneme správnou odpověď a také poznáme, kolik posluchačů na ní přišlo.
Těšíme se. Naslyšenou.